Anda sedang mengikuti acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari, di mana setiap hari sepanjang satu tahun kita akan mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga.
Melalui program Walking with Jesus Every Day, Dr. Bambang Wijaya akan membawa kita untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, menyaksikan apa yang Ia lakukan, memahami latar belakangnya, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini.
Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mengikuti.
Tanggal 19 Maret. Hidup sebagai pembawa damai. Di tengah tatapan mata seluruh dunia yang menyaksikan melalui pesawat televisi dan di hadapan para pembesar serta orang-orang penting yang memadati balai kota Oslo, Norwegia. Dengan pakaian sederhana, berwarna putih yang bergaris pinggir warna biru, biarawati yang sudah lanjut usia itu berjalan perlahan menuju ke podium. Hari itu, tanggal 11 Desember tahun 1979, Bunda Teresa, biarawati yang melayani di antara kaum termiskin dari kalangan miskin di Kalkuta, India, akan menyampaikan pidato dalam rangka penerimaan hadiah Nobel untuk perdamaian. Setelah tepuk tangan para hadirin mereda, Bunda Teresa memulai pidatonya dengan membaca doa yang biasa disebut sebagai doa dari Fransiskus dari Assisi. Hanya sekedar sebutan, sebab doa itu sendiri bukan ditulis oleh tokoh besar dalam sejarah gereja pada abad ke-12 tersebut. Doa itu berbunyi sebagai berikut. Tuhan, jadikanlah aku saluran damai-Mu, sehingga di mana terdapat kebencian, aku dapat membawa kasih. Sehingga di mana terdapat kesalahan, aku dapat membawa pengampunan. Sehingga di mana terdapat pertikaian, aku dapat membawa keserasian. Sehingga di mana terdapat kekeliruan, aku dapat membawa kebenaran. Sehingga di mana terdapat keraguan, aku dapat membawa iman. Sehingga di mana terdapat keputusasaan, aku dapat membawa pengharapan. Sehingga di mana terdapat kegelapan, aku dapat membawa terang. Sehingga di mana terdapat kesusahan, aku dapat membawa sukacita. Tuhan, anugerailah supaya aku dapat mengutamakan menghibur lebih daripada dihibur, memahami lebih daripada dipahami, mengasihi lebih daripada dikasihi. Karena dengan melupakan diri sendiri, maka seorang menemukan dirinya. Dengan mengampuni, maka seorang akan diampuni. Dengan rela mati, maka seorang akan dibangkitkan kepada kehidupan yang abadi. Suatu doa yang sangat mengharukan dan mengandung makna yang sangat dalam. Doa yang mencerminkan hidup bukan demi diri sendiri, tetapi hidup bagi orang lain. Doa ini selaras dengan sabda ketujuh dari 8 sabda bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri dan yang dicatat di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Sebagaimana inti dari doa tersebut, yaitu permohonan untuk menjadi saluran damai. Di dalam sabdanya yang ketujuh itu, Yesus mengajar tentang pentingnya hidup sebagai pembawa damai.
Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Saudara-saudari, di dalam sabda yang ketujuh dari 8 sabda bahagia ini, Yesus berkata bahwa disebut sebagai anak-anak Allah merupakan suatu kebahagiaan. Artinya, sebutan sebagai anak-anak Allah ini mengandung berkat yang luar biasa besarnya. Untuk memahami besarnya berkat tersebut, pertama-tama kita perlu memahami terlebih dahulu makna dari istilah anak-anak Allah itu sendiri. Harus diingat bahwa istilah ini sama sekali bukan berarti bahwa Allah memiliki istri dan dari istrinya tersebut Allah memiliki keturunan yang disebut sebagai anak-anak Allah. Bukan. Namun istilah ini digunakan untuk menggambarkan relasi yang erat antara Allah dengan pribadi tersebut sehingga yang bersangkutan disebut sebagai anak-anaknya. Di dalam kitab perjanjian lama, istilah ini digunakan untuk menyebut empat kelompok atau pribadi. Yang pertama yaitu keturunan dari Set, anak Adam, sebagai kontradiksi dari keturunan Kain, anak Adam, yang telah membunuh Habil, adiknya, yang dalam hal ini disebut sebagai anak-anak manusia. Hal tersebut dapat dibaca di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai kedua. Yang kedua, yaitu para malaikat. Acap kali mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Sebagai contoh adalah di dalam kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-6. Di sana para malaikat yang berhimpun menghadap Tuhan disebut sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga yaitu bangsa Israel yang juga disebut sebagai anak Allah. Dalam Hosea pasal yang ke-11 ayat yang pertama misalnya, di sana Tuhan menyebut Israel sebagai anaknya. Bahkan kata Israel itu sendiri artinya adalah pangeran Allah. Sehingga kata Israel mengandung pengertian bahwa Tuhan menempatkan bangsa ini sebagai anak-anaknya. Sedangkan yang keempat, istilah anak Allah ini juga digunakan untuk menyebut Daud dan anak-anaknya yang menjadi raja atas Israel. Saat Tuhan berjanji bahwa ia akan mengokohkan tahta atau dinasti Daud, di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, Tuhan menempatkan diri sebagai bapa dan Daud serta keturunannya disebut sebagai anaknya. Semua ini menunjukkan relasi yang khusus atau hubungan yang akrab antara Tuhan dengan keturunan Set, para malaikatnya, umat Israel, serta Daud dan keturunannya. Oleh karena itu sebutan sebagai anak Allah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, merupakan suatu kebahagiaan, sebab di dalamnya terkandung implikasi hubungan yang akrab dengan Allah. Di dalam janji atau sabdanya yang ke-7 dalam rangkaian 8 sabda bahagia tersebut, Yesus berkata bahwa orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Kita perlu memperhatikan dengan teliti bahwa yang Tuhan Yesus katakan di sini adalah bahwa mereka akan disebut anak-anak Allah, dan bukan menjadi anak-anak Allah. Keduanya adalah berbeda. Apabila kata menjadi artinya suatu status, maka kata disebut artinya adalah dipandang pantas untuk menyandang status tersebut. Hal ini perlu ditandaskan, sebab harus dimengerti bahwa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan sabda ketujuh dalam 8 sabda bahagia, yaitu bahwa orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah, bukan berarti bahwa tindakan membawa damai merupakan jalan untuk menjadi anak-anak Allah. Dengan jelas, di dalam Alkitab ditandaskan bahwa status menjadi anak-anak Allah diperoleh seseorang bukan karena kebaikan atau usaha yang bersangkutan. Sesungguhnya tidak ada kebaikan atau usaha apapun yang dapat membuat kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi hanya karena anugerah Allah sajalah, maka kita dapat menjadi anak-anaknya. Anugerah atau kasih karunia tersebut, Tuhan wujudkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib yang perlu kita terima dengan iman. Itulah yang dituliskan dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 yang berbunyi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dengan kata lain, firman Tuhan tersebut di atas menunjukkan, apabila seseorang menjadi anak-anak Allah, maka status tersebut bukan karena usaha atau perbuatan baik yang ia lakukan, termasuk di dalamnya perbuatan baik dalam bentuk menjadi pembawa damai. Sedangkan kalimat disebut anak-anak Allah yang dikatakan Tuhan Yesus di sana artinya adalah pantas untuk menyandang status sebagai anak-anak Allah. Artinya, Hanya bila kita hidup sebagai pembawa damai, barulah kita ini pantas untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Hal ini dikarenakan Tuhan sendiri adalah Sang Pembawa Damai. Keserupaan dengan sifat Tuhan inilah yang menjadikan kita pantas untuk disebut sebagai anak-anak-Nya. Sama seperti yang sering kita dengar orang berkata demikian, ia memang pantas menjadi anak ayahnya, sebab ia mirip ayahnya. Sehingga dengan demikian, bila kita tidak hidup sebagai pembawa damai, maka sesungguhnya kita tidak pantas untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Atau dengan kata lain, sesungguhnya ada orang-orang yang berstatus sebagai anak-anak Allah, namun yang bersangkutan tidak pantas untuk disebut sebagai anak-anak-Nya, sebab yang bersangkutan tidak hidup seperti Sang Bapa. Patut disayangkan, walaupun secara status yang bersangkutan adalah anak Tuhan, tetapi dalam kehidupannya, ia tidak berperilaku sebagai seorang anak Tuhan. Berarti orang yang disebut berbahagia oleh Yesus di dalam sabda yang ketujuh, dalam 8 sabda bahagia, adalah orang yang hidup selaras dengan sifat Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu dalam hal ini, hidup sebagai pembawa damai. Mengapa yang bersangkutan berbahagia? Sebab Tuhan adalah Sang Pembawa Damai, sehingga orang yang juga hidup sebagai pembawa damai akan disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudari, di dalam Alkitab, kita melihat ada berbagai praktika atau perilaku kehidupan yang dapat disebut sebagai pembawa damai. Pada dasarnya, hal ini adalah sikap hidup yang mengupayakan perdamaian dengan semua orang. Baik hal itu saat kita sendiri mengalami perlakuan yang tidak adil, atau di saat melihat adanya pertikaian di antara dua pihak. Di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-18 dikatakan dengan jelas sebagai berikut. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya bila kita mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan atau tidak adil oleh orang lain, maka kita harus berupaya untuk tetap menjaga perdamaian dengan orang tersebut. Demikian juga bila kita melihat dua pihak yang sedang bertikai, maka sebagai pembawa damai kita semestinya berupaya untuk memperdamaikan mereka. Kita tidak akan bersikap masa bodoh dengan berpikir, toh itu bukan urusan saya, mengapa saya harus melibatkan diri. Apalagi malah mempertajam pertikaian tersebut dengan mengadu domba kedua belah pihak dan mengambil keuntungan dari pertikaian yang terjadi. Sebagaimana yang dikatakan dalam Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-16-19, sifat seperti itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Namun, hal ini tidak boleh diartikan bahwa dengan demikian maka kita boleh mengkompromikan kebenaran hanya demi menjaga perdamaian. Seperti misalkan, apabila kita melihat seorang saudara yang berbuat salah, agar yang bersangkutan tidak memusuhi kita, maka kita bersikap pura-pura tidak tahu dan tidak berusaha menegur yang bersangkutan. Sikap ini adalah keliru, sebab seorang saudara harus bersedia menegur saudaranya yang lain yang sedang membahayakan dirinya dan orang lain karena perbuatannya yang salah. Yesus memberikan contoh tentang pribadi yang membawa damai namun tegas dalam menegakkan kebenaran. Di saat ia melihat bait Allah di Yerusalem telah digunakan secara tidak semestinya, yaitu digunakan sebagai tempat berjual beli demi mencari keuntungan bagi diri sendiri, maka ia pun bertindak dengan tegas tanpa kompromi. Diusirnya para pedagang itu dari dalam bait Allah. Ketegasannya ini sama sekali tidak mengurangi keberadaannya sebagai Sang Pembawa Damai. Dengan sukarela ia menderita sengsara sampai mati di kayu salib, supaya dengan demikian manusia yang telah menjadi seteru Allah karena dosa-dosa mereka diperdamaikan melalui pengorbanannya itu. Saudara-saudari, sabda ketujuh dari 8 sabda bahagia yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah, memberi kita dua pelajaran yang penting tentang membawa damai. Yang pertama, yaitu bahwa Tuhan adalah pribadi pembawa damai. Ia telah memberikan teladan bagi kita tentang arti membawa damai tersebut, yaitu dengan rela diperlakukan secara tidak adil demi memperdamaikan manusia yang berdosa dengan dirinya. Dia bersikap tegas terhadap dosa, namun dalam anugerahnya, ia rela berkorban demi memulihkan relasi manusia dengan dirinya. Yang kedua, umat Tuhan harus hidup sebagai pembawa damai, supaya dengan demikian mereka layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Dengan kata lain, para pengikut Kristus haruslah hidup selaras dengan sifat-sifat Tuhan, supaya dengan demikian yang bersangkutan layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Memang kita menjadi anak-anak Allah oleh anugerah Allah, namun untuk hidup sepadan dengan status kita tersebut, maka kita harus bertumbuh untuk menjadi semakin serupa dengan sifat Tuhan.
Anda telah mendengarkan acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari. Melalui program ini, setiap hari, sepanjang satu tahun, Dr. Bambang Wijaya membimbing kita untuk mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
Apabila Anda memperoleh berkat dari program ini dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya, Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA nomor rekening 78400798800. Seberapapun dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini. Sampai berjumpa kembali esok pada jam dan gelombang radio yang sama. Tuhan memberkati.